Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytalladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ai ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:00 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletini informativ të lajmeve. Bolivia gatshme për të përdorur juanin në shkëmbime ndërkombëtare. Presidenti Bolivijës njoftoi gatishmërinë e vendit për të përdorur juanin kinez në shkëmbimet ndërkombëtare. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, presidenti Bolivijës Luis Arce njoftoi dy ekonomitë Amerikës Latine, Brazilia dhe Argentina, kanë rënë dakord me Kinën për të përdorur juanin në këmbime tregtare me këtë vend. Duke thënë se Bolivia nuk mund të qëndrojë larg kësaj çështje, Arce shtoi: "Ne në Shtetet e Bashkuara në Amerikë kemi qenë gjithmonë të ndikuar fuqishëm nga Amerika. Por sot shumë vende kanë më shumë tregtim me Kinën. Gjërat po ndryshojnë. Në muajt e fundit njësor bloqesh rajonale në botë kanë filluar tregtimi me monedha të tjera përveç dollarit amerikan për shkak të paqëndrueshmërisë së dollarit. Sipas ekspertëve, pas luhatjeve të mbrehta të dollarit në vitet e fundit, vlera e monedhave vendase duke të jetë më e cenueshme kundrejt dollarit amerikan dhe për rrjedhoi vendet për të forcuar ekonomitë e tyre, po kërkojnë një alternativë të përshtatshme për dollarin në transaksionet tregtare globale. Sipas ekspertëve ndërkombëtar të ekonomisë, ulja e përdorimit të dollarit dhe dedollarizimi nuk është një çështje e re, por duket se kohët e fundit kjo qasje po ndiqet fuqishëm dhe në të ardhmen mund të shohim ndryshime të rëndësishme. Së fundmi, Argentina arriti një marrëveshje me Pekinin sipas së cilës ajo do të paguajë në juan për importet nga Kina. Luis Ignacio Lula da Silva, presidenti i Brazilit, disa javë më parë gjatë vizitës së tij në Kim, përshëndeti marrëveshjen mes dy vendeve për përdorimin e juanit në shkëmbime tregtare. Javën e kaluar, presidenti i Argentinës Alberto Fernandez ka udhëtuar drejt Brazilit për t'u takuar me Da Silva dhe për t'u konsultuar për heqjen e dollarit nga marrëdhënia tregtare mes dy vendeve. Dështimi e sanksione perëndimore ndaj ekonomisë ruse. Raportet ekonomike treguan se Rusia ka një nga normat më të ulta të inflacionit midis vendeve në botë. Pas fillimit të sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës më 24 shkurt 2022, pritet që ekonomia e Moskës të hynte në një recesion në ndikimin e sanksioneve gjithëpërfshirëse perëndimore, por statistikat ekonomike tregojnë për stabilitet ekonomik të vendit. Të dhënat e Bankës Botërore tregojnë se në vitin 2022 me prodhimin e mallrave dhe shërbim me vlerë 2.3 trilion dollar përveç kthimit në 10 ekonomitë më të mira të botës, Rusia për herë të parë që nga viti 2014 ka arritur edhe vendin e 8 në këtë renditje. Sipas agjencisë së lajmeve Sputnik, shkalla më e lartë e uljes e inflacionit ishte përkatësisht në Sudanën e Jugut, Ghana, Rusi, Bielorusi, Zimbabwe dhe Turqinë. Norma inflacionit në Rusi është ullur me 7.5%. Rusia renditet e 102 në mesin e vëndëve në botë përsa i përket rritjes e shmime, ndërsa ndër vëndet evropian e vetën 3 vënde, Spanja, Liechtenstein dhe Zvica kishin inflacion të ullet. Revista ekonomike Forbes së fundi ka shkruar se Evropa po vuan nga pasojat e krizës dhe luftës në Ukrainë dhe ekonomia e saj është në një gjendje të mirueshme, ndërsa ekonomia e Rusisë është në një gjendje shumë më të mirë. Kanadaja dhe Letonia po trajnojnë ushtarët Ukrainës. Ministri i Mbrojtjes i Kanadës njoftoi se ky vend ka një plan për të trajnuar ushtarët Ukrainës së bashku me Letoninë. Vendet evropiane dhe perëndimor veçanërisht Shtetet Bashkuara duhet të intensifikojnë presionin e sanksioneve kundër Federatës Ruse. Dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta dhe të rënda, jo vetëm që nuk hodhën një hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por e nxitën edhe më shumë zjarrin e konflikteve në këtë vend. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, ministri i mbrojtjes së Kanadas, Anita Anand, njoftoi në një konferencë të përbashkët shtypin ministrin e mbrojtjes së Letonisë Inara Morins, se Letonia dhe Kanadaja do të trajnojnë së bashku ushtarët Ukrainës në tokën letoneze nga 15 maj. Anand shtoi: Programi i ri i trajnimit për forcat ukrainase në Letoni është në fakt plotësues me programin e Kanadas për trajnim të trupave të tyre në Britaninë e Madhe dhe Poloni. Ministri i Mbrojtjes i Letonisë në krye të një delegacioni të lartë ushtarak ka udhëtuar për në Otava, kryë qytetin e Kanadas, ku gjatë këti udhëtimi ka takuar dhe biseduar me zyrtarët të sigurisë ushtarak të këti vend. Si Kanadaja, ashtu dhe Letonia janë antarë të organizatës së traktatit të Atlantikut të Veriut NATO dhe kanë forcuar lidhjet e tyre ushtarake dhe mbrojtëse që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Rusia ka deklaruar vazhdimisht se dërgimi i ndihmës dhe armëve ushtarake perëndimore në Ukrainë vetëm sa do të zgjas konflikti në këtë vend dhe do të ketë pasojë të paparashikueshme. Berlini mjaftoi vetëm me shprehjen e trënditjes për vrasjen civileve dhe fëmijëve në Gaza. Ministri i Jashtëm gjermane njoftoi në një deklaratë vendi që trënditur nga vrasja e civilëve në rripin e Gaza për shiu fëmijë dhe e shikon me shqetësim për shkallëzimin aktual të tensioneve në Gaza. Që nga mëngjesi së martës avion luftarak të regjimit sionist kanë vënë në shënjë sa rripin e Gaza në sulmet e tyre të rënë gjatë të cilëve 25 palestinez kanë rënë dëshmorë dhe të paktën 70 janë plagosur. Sipas agjencisë së lajmeve Fars në deklaratën e ministrisë së jashtme të Gjermanisë thuhet: e drejta e Izraelit për të mbrojtur duhet të shoqërohet me respektimin e parimit të proporcionalitetit të mbrojtjes së civilëve bazuar në ligje. Kombet e Bashkuara dënuan sulmet ajrore të regjimit sionist që çuan në martezimin e civilëve palestinez. Këshilli i Ligës Arabe gjithashtu mbajti një mbledhje urgjente dhe i kërkoi gjykatës penale ndërkombëtare të hetojë dhe të përfundoj hetimi penal për krimet dhe luftës të kryer nga Izraeli kundër popullit të përmbrojtur të Palestinës. Si hakmarre, grupet palestineze shënjestruan dhe sulmuan Tel Avivin dhe pjesë të tjera të territorit të pushtuar, veçanërisht jugun e Izraelit me sulm me raketa, gjatë të cilëve u plagosën 16 sionistë, shumë për të cilëve raportohet se në gjendje kritike. Ushtria izraelite njoftoi se që nga mbrëmjesë mërkurës grupe palestineze kanë lështuar 469 raketa dhe prejda në territorit të pushtuar të cilat kanë shkaktuar dëmë të shumë të financiare. Grupe palestineze të rezenë në rripin e Gaza duke përshirë lëvizit Hamas dhe Gjehad Islamik në kuadrat të dhomës të tyre të përbashkët, Të operacion ushtarake kanë theksuar një përgjigje të vetme dhe të i treguar ndaj krimit të regjimit sionist. Sulmon një ndërtes banimin e Han Yunes martirizon 3 ndarë lartë Surajkos në krimin e fundit avionit luftarak të regjimit sionist. Bombarduan një ndërtes banimin e Han Yunes në jug të rripit të Gaza, ku si rezultat, tre palestinez përfshin një nga komandantët e brigadës Surajkos së bashku me vullain e tij Karan Dëshmor dhe disa të tjerë janë plagosur. Si pas raportit të agjensisë Sirena të lajmë duke cituar media palestineze, ushtria e regjimit sionist kohë të fundit ka sulmuar një kompleks banimi në qytetin Hamad në perëndim të Han Yunesit. Në këtë sulm, Ali Hasan Ghali, një prej antarëve të këshillit ushtar të grupeve kohë së bashku me vëllain e tij, Mahmud Hasan Muhammad Ghali dhe një person i tretë kanë rënë dëshmor. Si pas raporte, sionistë së përdojnë raketët drejtuara GBU-33 të prodhuar në Shtetet Bashkuara në sulmin ndaj shtëpisë së komandantit të forcës së kohës në Han Yunes, që nga mëngjesi së martës avion luftarak të regjimit sionist kanë vënë shenjë se rripin e Gazës me sulmet e tyre të rënda jetës si 25 palestinezë kanë rënë dëshmorë dhe të paktën 70 janë plagosur. Si hakmarre, grupe palestineze kanë shënjestruar dhe sulmuar Tel Avivin dhe disa pjesë të territorëve të pushtuara, veçanërisht jugun e Izraelit me sulme me raketa dhe preda. Gjatë këtyre sulmeve janë plagosur të paktën 16 sionistë. Shumë prej të cilëve raportohen të jenë në gjendje të rëndë dhe kritike. Ushtria e regjimit sionist njoftoi se që nga mbrëmjes së mërkurës grupe palestineze kanë lëshuar 469 raketa dhe preda në territorët të pushtuara. Duhet theksuar se grupe palestinez dhe rezistencës në rripin e Gazës duke përfshirë lëvizjet Hamas dhe Gjihad Islamik, në kuatët dhe dhomës të tyre të përbashkët të operacion ushtarake, kanë theksuar për ndërmarrë një përgjigje të vetme dhe të bashkuar ndaj krimeve të regjimit sionist në këtë rajon. Sulmi i rënd kibernetik, radio ushtrisë izraelite ishte e paarritshme, burimin të huaj në gjuhën hebreke njoftuan se faqja e internetit e radios së ushtrisë. E regjimi sionist është njësuar nga një sulm kibernetik dhe është nxjerrë jashtë funksionit. Sipas raportit të agjensisë Sirene të lajmeve, vetëm pak orë pasi grupi hakerëve Army Me Sudan kërcën në regjimin sionist për të kryer më shumë operacione hakerimi, këtë herë u bëhe pa disponuash me faqe radio së ushtërisë të këtë regjimi për shkak të një sulmi kibernetik. Media sionist e ende nuk e kam bërë të ditë burime këtë sulmi kibernetik, po grupi hakerve Anonymous Sudan, ndërsa kërcën në regjimi sionist për të kryer më shumë operacione kibernetike, parlamentarë se këtë grup do të mbështes plotësisht rripin e Gazës. Në javët e fundit, faqet e internetit të qendrave të ndryshme të regjimit sionist janë vënë shenjëse të sulmit kibernetike për çdo ditë. Brishtësia e regjimit sionist ndaj këtyre valëve sulm kibernetik është e tillë që edhe faqet e tij më të ndjeshme përfshijnë faqet e inteligjencës sioniste dhe organizatës së operacioneve speciale të njohura si Mossad dhe Knesset, parlamenti i këtij regjimi janë gjithashtu hakuar. Forumi Botëror i Zgjimit Islamik dënon sulmin e regjimit sionist në rripin e Gazës. Sekretari i përgjithshëm i Forumit Botëror të Zgjimit Islamik dënon sulmin e regjimit sionist në rripin e Gazës dhe martirizimin dhe plagosjen e njerëzve të thjeshtë, duke përfshirë një numër grash dhe fëmijë palestinez. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Ali Akbar Veleti, sekretari i përgjithshëm i Forumit Botëror të Zgjimit Islamik, në një mesazh duke dënuar aktin terrorist të regjimit sionist në sulmin në rripin e Gazës dhe martirizimin e tre komandanteve televizis së Jihad Islamik dhe martirizimin plagosen 10 njerëz të zakonshëm, mes tyre një numër grash dhe fëmijë palestinez, shtojnë barbaria e regjimit sionist të shitur edhe një herë. Vilati thaf, liderët terrorist sionist kanë përdorur vrasjen e palestinezëve për të shpëtuar nga kriza e brendshme që ka vërhyer të gjitha aspektet politike, të sigurisë sociale, ekonomike dhe demografike të këtij regjimi. Në mesazhin e sekretarit të përgjithshëm të Forumit Botëror të Zgjimit Islam, thuhet se vrasja e popullit palestinez dhe Këtë luftëtar palestinecë është në krye të politikës të regjimit sionist nuk është një shenjë fuqie, por një shenjë madhe dështimit dhe dëshpërimit total të regjimit sionist. Në operacionin e fundit terrorist të ushtrisë së regjimit sionist, në rripin e Gazës 23 palestinecë duke përfshirë disa fëmijë dhe gra. Katër komandant të lartë të brigadëve Kocs, dega ushtarak i lëvizjes së Xhihad Islamik Palestinez, rënë dëshmor. Si hakmarre, grupe palestineze shënjestruan Tel Avivin dhe pjesë të tjera të territorit të pushtuar veçanërisht jugun e Izraelit me sulme, me raketë gjatë të cilave 16 sionistë u plagosën, shumë prej të cilave raportohet se janë në gjendje kritike. Në shkruan 6 marveshje të reja ndërmjet Iranit dhe Siris, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Siri, njoftoj në shkrymin e 6 marveshje të reja mes Teheranit dhe Damaskus. Si pas departamentet të mardhënin me publikën të transmitimit të Republikës Islamike të Iranit, ambasadori i ri Republikës Islamike të Iranit në Siri, Hussein Akbari, në një konferens për shtyp të ti të parë në Damask, tham, Iranit dhe Siria së shpejtit dhe në shkruan një marveshje në fushën ekonomike dhe industriale, e cila mund të krijojë rrugë të përshtatshme për bashkëpunim të mëtejshëm. Akbari ka thënë është vendosur që Republika Islamike e Iranit dhe Siria të kenë bashkëpunim të ri në fushën e naftës dhe petrokimisë. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Siri shtoi: plani i parë gjithëpërfshirë strategjik i Republikës Islamike të Iranit dhe Siris me një horizont të qartë është nënshkruar nga presidentët e të dy vendeve, i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ambasadori Akbari ndër të tjerë tha: Irani dhe Siria mund të kalonin sanksione mizore të sistemit kolonial me këngulje dhe stabilitet dhe armiqsh nuk munden të dobësonin pozitën liderëve të dy vendeve me presion ekonomik. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit tha: favorizimi rajonal global dhe arab për rinovim në mërdhënje mes Republikës Islamike të Iranit dhe Siris është dëshmi e fortë në poshtë së presione politike dhe ekonomike të armiqve të dy vendeve. Irani dhe Siria në shkruan 14 marveshje në fushët të ndryshme ekonomike dhe tektarë gjatë vizitës e presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Ibrahim Raisi, në Damask për të përjetuar një epokë të re të bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Të ndërruar dhe US ndoqë të buletini informativ të lajmit.
Të ndërruar dhe US kanë qënë të shumët personat që kanë gjetur qetësin shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programin në vazhdim të ndërruar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme, lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman e re nga Brazili. Camila Celestino, një muslimane e re nga Brazili, thot: është shumë emocionuese për një muslimane të re të bëj veprat dhe të respektoj rregullat e fesë islame. Kjo është për arsye se kur të fillojmë të lexojmë dhe të hulumtojmë për të bërë muslimane, e kuptojmë se duke i bërë këto veprime të obliguara dhe të rekomanduara, i ofrohemi më shumë Zotit dhe kjo është kënaqësi për ne. Brazili është vendi më i madh dhe më i populluar në Amerikën e Jugut. Edhe pse shumica e njerëzve në këtë vend janë të krishterë katolik, edhe muslimanët kanë një aktivitet relativisht të mirë në këtë vend. Si rjedhoi, numri i tyre po rritet çdo ditë më shumë. Zonja Camila Celestino është një nga muslimanët e reja që tregojnë gjëra interesante për islamin dhe për procesin se si vendosi për të bërë muslimane. Ajo lindi në vitin 1992 në São Paulo, qyteti më i populluar në Brazil, natyrisht në një familje të krishterë. Por Camila nuk besonte në fenë e saj që në fillim dhe shkonte në kish vetëm për shkak të besimit të nënës së saj, e cila i përmbaj krishterimit. Ajo kishte gjithashtu pyetje me të cilat përballen sot shumë besimtar të fesë krishterë. Ajo në lidhje me këtë, thot, me kalimin e kohës më lindën shumë pyetje për fenë krishterë. Për shembull, përse Hazreti Isa a.s. konsiderohet biri i Zotit dhe jo Ademi a.s., ndërsa Ademi a.s. nuk ka pasur as baba dhe as nën, apo çështja e Trinitetit nuk ishte e tretshme për mua. Kjo gjendje vazhdoi derisa nëna e Kamilas u sëmur dhe u shtrua në spital për një vit dhe gjatë kësaj kohe ajo nuk mundi ta shihte nënën e saj. Kjo ngjarje e përballi zonjën Celestino me pyetje të reja të cilat ajo i shpjegon si më poshtë. Për shkak të kësaj ngjarje gjithmonë kam thënë pse Zoti ma bëri këtë, nuk isha ndonjë mëkat që ta meritoja këtë. Pastaj për çfarë arsye krishterimi nuk më shpjegoi se pse Zoti vendos probleme dhe vështirësi në rrugën e njerëzit dhe unë u bëra ateiste. Sipas Islamit, në këtë botë ka lumturi dhe pakënaqësi, si dhe për të drejtat ashtu edhe për mëkatarët, ndërkohë që lumturia dhe kënaqësia e plotë është vetëm në botën tjetër pas vdekjes. Shumë probleme lindin për shkak të veprimeve të gabuara të njerëzve. Sigurisht, disa prej tyre janë prova hyjnore dhe të tjerat janë për ndëshkimin e kriminalëve. Sigurisht, vështirësitë janë një mundësi që njeriu t'i përdorë ato, të bëhet më i qëndrueshëm dhe më i fuqishëm për të përballur me problemet e radhës. Megjithatë, mungesa e një përgjigjeje të saktë për këtë çështje në krishterim bëri që Kamila të braktiste besimet fetare në përgjithësi, por pas disa kohësh ajo njihet me një musliman libanez dhe mori dhurat një libër për fen islame prej tij. Edhe pse kjo e re braziliane nuk ishte një qëndrim të mirë ndaj fesë dhe ndaj besimtarve musliman për shkak të propagandës islamofobe, ajo e lexon librin nga kurioziteti dhe papritmas njihet me një botë të re. Celestina thot, kur lexova për Zotin, u njoha me konceptin e Zotit në fen islame. Të krishterët mendojnë se Allahu, Zoti i muslimanve, është një koncept tjetër, por unë e kuptova se Allahu është i njëjti Zot si në Teurat dhe Bibël, ashtu edhe në fen islame, dhe lexova një interpretim të bukur të Zotit që Zoti nuk ka shok dhe as fëmijë. Kur lexova në këtë libër për Ehli Beitin, paqja qoftë mbi ta, dhe veçanërisht për jetën Imam Husseinit, paqja qoftë mbi të, nuk mund të mendoja më se nuk ka Zot. Njohurit fillestare të Kamilas për fen islame e bën atë që të studioj më nga afër dhe më gjërësisht rreth kësaj feje të madhe hyjnore, derisa e kuptoj se mënyra e drejtë e jetës në këtë botë dhe në botën tjetër pas vdekjes është paraqitur nga feja gjithëpërfshirëse e Islamit. Në këtë mënyrë, zonja Celestino shqiptoi dy shahadetet në xhamin Muhammed Resulullah sallallahu alaihi wasallam në një atmosferë shpirtërore dhe zyrtarisht pranoi fen islame dhe filloi një jetë të re. Ishte interesante që ajo e kuptoi se ditëlindja e saj përkon me datën 15 Shaban të kalendarit Hijri Kameri, datë kjo që shënon për vjetorin e lindjes së Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Pasarsi i pastër i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe shpëtimtari të njerëzimit. Për këtë arsye, ai zgjodhi emrin e nënës së tij, Nargis, si muslimani e re.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Por interesant ka qenë reagimi i familjes së saj ndaj kësaj çështje, sidomos i nënës së Kamilas, që do të thotë për vendimin e saj për të pranuar fenë islame. Pritej që nëna e saj të kundërshtonte me forcë vendimin e vajzës së saj për pranimin e fesë islame, sepse ajo ishte besimtare krishterë. Por për çudi, nëna e saj e pranoi vendimin e Kamilas për të bërë muslimane, sepse shqetësimi kryesor i saj ishte braktisja e besimit fetar dhe ateizmi i fëmijës së saj. Celestina shpjegon në lidhje me këtë: një prej arsyeve pse nëna ime pranoi që unë të bëhesha muslimane ishte bërja ime ateiste, sepse siç thash, nëna ime ishte një besimtare krishtere devotshme dhe u gëzua shumë kur mësoi se unë u bëra muslimane dhe isha pajtuar me Zotin. Sigurisht, ndryshimi i sjelljes së Nargisit, bazuar në mësimet e vlefshme të fesë islame, ishte gjithashtu me ndikim në fitimin e opinionit të familjes së saj për këtë ndryshim që kishte bërë në jetën e saj. Ajo shton, familja ime e respekton shumë fenë islame dhe më bëjnë shumë pyetje në lidhje me këtë fe. Ndonjëherë, nëna ime më zgjonte për namaz dhe gjithmonë kujdesej që ushqimi im të ishte halal, prandaj shpresoj shumë që një ditë dhe ata të pranojnë fenë islame dhe të bëhen musliman, por unë nuk mund t'i detyroj. Në këtë mënyrë, vendimi i Kamilas për të pranuar fenë islame ka sjell një ndryshim rrënjësor në qëndrimin e familjes së saj ndaj islamit deri në atë mas, saqë ajo shpreson që së shpejti zemrat e tyre do të ndriçohen me dritën e islamit. Sigurisht, për shkak të propagandës islamofobe të medjave perëndimore, shumë njerëz në Brazil kanë një perceptim të gabuar dhe një qëndrim negativ ndaj fesë islame. Për shkak të kësaj, zonja Nargis përballet vazhdimisht me probleme për shkak të veshjes së hijabit dhe mbulesës islame në shoqëri. Ajo në lidhje me këtë çështje thotë: "Unë kam veshur hijabin dhe mbulesën islamike pasi jam bërë muslimane, por përsëri kam pasur probleme dhe vështirësi të ndryshme. Ecja në për rrugët e Sao Paulos me një tendë, disa më tallnin dhe më shanin, por unë nuk i kushtoja vëmendje dhe heshtja. Ndonjëherë u shpjegoja atyre, por fatkeqësisht ka shumë propagandë kundër islamit në Brazil. Megjithatë, Celestina i përmbahet bindjeve të saj islame dhe i kryen aktivitetet e saj fetare me shumë entuziazëm. Ajo shpjegon në lidhje me këtë duke thënë: "Është shumë emocionuese për një muslimane të re të bëj veprat dhe të respektoj rregullat e fesë islame. Kjo është për arsye se kur të fillojmë të lexojmë dhe të hulumtojmë për të bërë musliman, e kuptojmë se duke i bërë këto veprime të obliguara dhe të rekomanduara, i afrohemi më shumë Zotit dhe kjo është kënaqësi për ne. Muslimanët e rinj për shkak se më parë ishin të privuar nga kryerja adhurimeve të vërteta dhe të sakta, ata përjetojmë shumë kënaqësi duke kryer adhurimet shpirtërore dhe veprat e tjera sipas rregullave të fesë islame, dhe kjo ndjenjë kënaqësie i bën ata më të durueshëm dhe më të qëndrueshëm për të përballur me problemet që lindin pasi të bëhen musliman." Kamila i shpreh ndjenjat e saj për adhurimin si më poshtë: "Adhurimi është shumë i bukur në islam. Namazi dhe agjërimi, këndimi e ezanit janë vepra të mrekullueshme për mua, dhe kur e dëgjoj ezanin, më rrjedhin lotët në mënyrë të pakontrolluar." Zonja Nargis jep një shembull të agjërimit në kontekstin e një vepre superiore në kuadër të veprave të adhurimit të Zotit në fenë islame dhe shprehet: "Në fenë krishterë, katolike apo ortodokse, ka rregulla të agjërimit, por në islam agjërimi është shumë i veçantë. Agjërimi në islam nënkupton pastrimin e njerëzit. Me fjalë të tjera, përveç mos ngrënies, është e nevojshme të mbrohen veshët dhe syt për të mos dëgjuar dhe parë haram. Kur agjerojmë për një muaj dhe duke u kujdesur për veprimet dhe pamjen tonë, afrohemi më shumë me Zotin dhe besimi ynë bëhet më i fortë dhe është më i bukur dhe më këndshme për mua. Madje për vështirësinë e agjerimit gjatë ditëve të gjata dhe vapën e madhe, zonja Nargis thotë: "Për mua, sa më e vështirë që të jetë, aq më i këndshëm është agjerimi, sepse mendoj me vete se Zoti po më sheh. Sa më shumë që besimtari musliman ndjen se është në praninë e Zotit dhe se ai i sheh veprimet dhe sjelljet e tij, aq më i ëmbël është adhurimi i tij dhe aq më i kujdesshëm tregohet ai që të shmanget mëkatit." Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë thotë: "A nuk e di njeriu se Zoti e sheh atë?" Sure Alak, ajeti 14. Gjithashtu thekson se ai është me njeriu kudo. Nargis gjithashtu ka një dashuri të veçantë për lutjet, sepse përmes tyre ajo mund të komunikojë me Zotin. Ajo në lidhje me kënaqësinë që përjeton duke kënduar lutje, thot: lutjet që ekzistojnë janë shumë emocionuese dhe të bukura, të tilla si lutjet e fletores Sahife se Xhadie, e cila është përkthyer në portugalisht, dhe lutjet që janë në librin e Mufatih el Jenan. Lutja e parë që pas dhe lexova ishte lutja e Kumejlit nga Hazreti Ali alayhi salam, sepse kjo lutje është e shkëlqyer për çdo që dëshiron të kërkojë falje dhe rrëmben zemrat tona. A nuk e di njeriu që Zoti e shikon atë? Zonja Celestina ka një interes të veçantë për Ayatollah Khamenei, liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit, si një model të cilin duhet ta ndjek çdo besimtar musliman. Për njohjen me të, ajo thotë: "Fotografinë e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit e kam parë për herë të parë kur shkova në xhamin e Muhammed Resulullah sallallahu alaihi ve sellem për të shqiptuar dy shahadetet. Nuk e njihja, por kur më than për të, u ma gjep sa i shumë nga i, sa që e zgjodha atë si burim reference dhe si autoritet fetar."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Kuranit të shenjtë, që njerëzimi në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë. E pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim rreth haditheve që flasin për luftën e njeriu me egon e tij. Ndjekja e dëshirave të palishme të egos konsiderohet pengesë e madhe në rrugën e arritjes së njeriu në lumturi dhe mirësi. E gjithashtu konsiderohet prej faktorëve më të rëndësishëm të mirimit dhe fatkeqësisë së njeriu. Dëshirat e egos dhe epshit janë sikur një tym i rënd i cili e bën të zezë hapësirën e zemrës së njeriu, dhe një zemër e tillë nuk do të ketë merit të pranojë rrezet e dritës së pastër shpirtërore. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë thot: "Kur nuk mblidhen në një vend as feja e as mendja e njeriu me adhurimin e dëshirave të egos dhe epshit." Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim rreth haditheve profetike të cilat trajtojnë temën e dëshirave të egos dhe epshit. Na ndiqni në vazhdim. Dëshirat e egos dhe epshit përfshin çdo veprim dhe çdo qëllim i cili konsiderohet në kundërshtim me dëshirën dhe vullnetin e Zotit të Madhëruar. Ndjekja e dëshirave të egos konsiderohet pengesa më e madhe në rrugën e lumturisë së njeriu. Dorëzimi i plot dhe tërësisht përballë dëshirave të egos dhe epshit gjithashtu konsiderohet armiku më i madh i njeriu. Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë i paralajmëron edhe profetët për këtë çështje, dhe në ajetin 26 të surës Sad, në lidhje me Hazreti Davudin a.s., thotë se ne i kemi thënë Davudit: "Mos u ndiq nga dëshirat e egos dhe epshit, sepse ato të largojnë ty nga rruga e drejtë dhe të devijojnë." Gjithashtu në ajetin 23 të surës Gjathje, në Kuranin e shenjt, dëshirat e Ekos dhe Epshet përshkruen si një idhull i rrezikshëm dhe thuhet: A i ke parti ato, Muhammed, atë që dëshirat e Ekos vet i ka bërë si Zot të vetin, dhe Allahu duke e ditur sa ai nuk ka merit për të udhëzuar, e ka devijuar atë dhe ja ka mbyllur të dëgjuarit dhe zemrën e tij, i ka vënë perde mbi sytë e tij. Megjithatë më thuaj, pos Allahut kush mund ta udhëzoj atë? A nuk merrni mësim nga kjo? Në të vërtetë, ndjekja e dëshirave të egos i verbron sytë e njeriu dhe i shurdhon veshët dhe i neutralizon mendjen dhe arsyen e njeriu dhe e privon atë nga dallimi dhe përcaktimi edhe i çështjeve më elementare të jetës. Në transmetim nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: Fatkeq dhe i mjeruar është ai i cili është mashtruar pas dëshirave të egos dhe epsheve të veta. Nahxhul Balagha, ligjërata 86. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i ka konsideruar idhullin e dëshirave të egos si idhullin më të keq e më të rrezikshëm, dhe në një rast ka thënë: Nën qiellin e kaltër asnjë idhull nuk është më i keq pranë Zotit të madhëruar sesa dëshirat e egos dhe epshet të cilat i ndjek njeriu. Në transmetimet dhe burimet islame vërehen thënie dhe shprehje tronditëse në lidhje me pasojat e ndjekjes së dëshirave të egos dhe epsheve. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë thotë: Adhurimi i dëshirave të egos është armik i mendjes. Kur dëshirat e egos dhe epshet i zënë vendin mendjes dhe njeriu bëhet ndjekës i dëshirave të egos dhe epsheve, atëherë nuk do të ketë asgjë si rezultat përveç mjerimit, fatkeqësisë, keqbërjes dhe korrupsionit. Prandaj nuk është asgjë për të çuditur që profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në një rast i tha Imam Aliut alayhis salam, që thot: Humnira më e rrezikshme që ndodhet në rrugën e lumturisë tuaj është adhurimi dhe ndjekja e dëshirave të egos dhe epsheve, sepse ndjekja e egos dhe epsheve ju ndalon ju nga rruga e vërtet dhe bën që ju të harroni dëshirat e larta të botës tjetër.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Burimi i të gjithë mëkateve është ndjekja e dëshirave të egos dhe epsheve. Dhe i devotshëm është ai i cili nuk bie në kurthin e dëshirave të egos dhe epsheve. Profeti i nderuar i Islamit thotë: Ata të cilët arratisen nga dëshirat e egos dhe epsheve të veta, dhe ata janë njerëzit më trima të umetit tim. Ndërsa thekson: Njerëzit më trima janë ata të cilët ngadhënjejnë mbi dëshirat e egos dhe epshet e tyre. Nahxhul Fasaha, vëllimi 299. Njeriu në po atë mas që i ndjek dëshirat e egos dhe epsheve, në po atë mas largohet nga forca e mendjes dhe vullnetit të tij të pastër. Njeriu nëse ndjek ekstremisht dëshirat e egos dhe epshet e tij, atij i dobësohet vullneti dhe humb aftësinë e zgjedhjes dhe gjithashtu humb të gjithë virtytet njerëzore. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë thotë: Mos e dërzo veten në dispozicion të dëshirave të egos dhe epsheve, për arsye se dëshirat e egos bëhen shkak për vtekjen e shpirtit dhe lënje e vetvetes të shpirtit përballë dëshirave të egos dhe epsheve shkakton sëmundjen e tij, ndërsa mbrojtja e tij nga dëshirat e egos dhe epsheve është kurimi dhe ilaçi i sëmundjes së shpirtit. Thënjet kuranore tregojnë qartë thellësinë e theksimit të Islamit për të përballur me dëshirat e egos dhe epshet. Ajeti 40 i surres Naziat në Kuranin e shenjt vlerëson se frika nga Zoti dhe lufta me dëshirat e egos dhe epshet është çelësi i parajsës dhe thotë: Mirpo ai i cili ka frikë nga Zoti i madhëruar dhe e ndalon veten të ndjek dëshirat e egos, ai do të ketë vendin në parajsë. Dëshirat e egos dhe epshet kryesisht nuk mblidhen në një vend për t'u afruar pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se dëshirat e egos dhe epshi i rebeluar i njerëzit nuk njeh kurrë fare kufiri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli.
صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Mirë po, nëse njëri ju i je përparësi Zotit dhe urdrave hynor, përballë dëshirave të ekos dhe epsheve të ti, atëherë Zoti i madhëruar do t'i japë atij dinjitet aq të madh, sa që ai të mos ndjejë nevojë për askënd dhe për asgjë tjetër. Në një hadith kudsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë, betohem në dinjitetin dhe madhështinë time, betohem në lartë madhështinë dhe dritën madhështore dhe në pozitën time të lartë. Drejtim përballë dëshirave të ekos së ti. Përveç se unë do t'i jap atij një përkushtim të madh për të siguruar botën tjetër pas vdekjes dhe në zemrën e tij do të vendos një forcë që ai të mos ndjejë nevojë për asgjë dhe t'ia lehtësojë atij furnizimin dhe plotësimin e nevojave të jetës dhe ta garantojë furnizimin e tij nga qiejt dhe toka dhe mirësitë e botës do të shkojnë drejt tij në mënyrë të përulur. Në vazhdim të këtij hadithi thuhet: betohem në dinjitetin dhe lartë madhërinë time dhe në pozitën time të lartë. Asnjë rob nuk i jep përparësi dëshirave të ekos përballë urdhrit tim, përveç sa atij do t'ia këpuz të gjithë shpresat në atë mënyrë që në çdo gjë që lidh shpresën nuk do të gjejë rezultat. Dhe pavarësisht se nga çdo mëngjes e deri në mbrëmje kërkon të mirat materiale të kësaj bote, atë du t'a furnizoj me të mirët e kësaj bote, vetëm në atë masë që e kam përcaktuar për të. Në mënyrë që edhe nëse ai të mos bën të përpjekje, përsëri du t'a furnizoja në po atë masë. Bohara Lanvar, vëllimi 68. Këtu janë fjalë të Zotit të madhëruar dhe më pas, varet nga zgjedhja që bën njeriu që të zgjedh ndjekjen e dëshirave të ekos, ose të zgjedh zbatimin e urdhrave të Zotit.
يا مولانا صلي دائما تجلي ابدا.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar librit të përmbledhjes së thënieve të Imamaliut alayhis salam, pra mbi Nahjul Balagan. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të menduarit e Imamaliut alayhis salam në Nahjul Balagan.
Në këtë program do të analizojmë qëndrimet e Imam Aliut alayhis salam rreth devotshmërisë dhe njerëzve të devotshëm.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi prani jush me edicionin e radhës së programit të menduarit të Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagha. Fjala takva në gjuhën arabe do të thotë devotshmëri dhe është një term me një përdorim mjaft të gjerë në burimet islamike. Takva, në kuptimin gjuhësor, do të thotë vetëpërmbajtje, largim dhe shmangje. Me shfaqjen e gjendjes së devotshmërisë së njeriut, ai frikësohet nga dënimi hyjnor dhe në këtë mënyrë largohet nga çdo lloj veprimi i cili është i padëshirueshëm pranë Zotit. Gjendja e devotshmërisë krijohet tek njeriu por si një rezultat i njohjes që e fiton atë rreth Zotit të madhëruar. Ai i cili e njeh Zotin dhe konsideron se ai vëzhgon të gjitha veprimet e njeriut, atëherë ai do të jetë më i kujdesshëm për veprimet dhe sjelljet që i bën. Ai bën përpjekje që në asnjë punë mos të jetë në kundërshtim me urdhrat e Zotit dhe të veprojë sipas asaj që sjell kënaqësinë e Zotit. Në thënit e çmuara të Imam Aliut alayhis salam nuk është porositur për asnjë çështje tjetër më shumë se sa për devotshmërinë. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, devotshmëria është virtyti më i lartë dhe më me vlerë për njeriun. Prandaj secili që dëshiron ta fitojë lumturinë e botës tjetër, duhet të jetë i devotshëm. Imam Aliu alayhis salam në shumë raste ka shpjeguar dobitë e devotshmërisë dhe në ligjëratën 198 të Nahjul Balagha ka thënë: devotshmëria shëron dhimbjet shpirtërore të njerëzit. Devotshmëria është ndriçimi i zemrave dhe shërimi i dhimbjeve trupore. Ajo është medikament për plagët shpirtërore
si dhe pastron shpirtin. Devotshmëria ndriçon errësirat e njerëzit. Prandaj, ai i cili ndjek rrugën e devotshmërisë, vështirësitë largohen nga ai. Të hidhurat për atë shndrohen në mirësi dhe gëzime, si dhe do të zgjidhen problemet e tij. Begatit hyjnore gjithashtu do t'i shtohen. Zhvillimi i gjendjes së devotshmërisë së njerëzit bëhet shkak për pastrimin e shpirtit dhe zemrës së tij, si dhe për shuarjen e dëshirave të egos së tij. Prej dobive të çmuara të devotshmërisë është kjo që njeriu e forcon kapacitetin e dallimit të së vërtetës dhe të pavërtetës, si dhe përcakton të drejtën dhe të padrejtën. Prandaj, njeriu i stolisur me cilësitë e devotshmërisë, më mirë mund ta dallojë të mirën nga e keqja dhe të vërtetën nga e pavërteta. Në kohën kur dëshirat e egos e kaplojnë njeriun, ai nuk është në gjendje që ta dallojë dhe ta perceptojë të vërtetën. Kështu që Imam Aliu alayhiselam me tekst të veçantë porositë: Friksojuni Allahut, edhe nëse ajo është në mas të vogël. Urtësia 23. Kjo është për shkak se përkushtimi ndaj Zotit dhe ndaj pastërtisë së zemrës, edhe nëse ky përkushtim do të jetë në mas të vogël, do të krijoj kushtet dhe rrethanat për kultivimin e potencialeve spirituale të njeriut. Vetëpërmbajtja dhe devotshmëria, padyshim se do të krijojnë ndryshim tek njeriu. Imam Aliu alayhiselam këtë ndryshim e përshkruan në këtë mënyrë: Me të vërtet, ai që ecën në rrugën e Zotit, e ripërtërin mendjen e tij, ndërsa i ka mbytur dëshirat e egos. Kjo veprimtari ka efekt drejt për drejt edhe mbi trupin e njeriut. Si rezultat, ai do të largohet nga sjellja e dhunshme morale, si dhe do të ndriçohet jeta e tij, dhe ai do të udhëzohet në rrugën e drejtë. Ky është shpërblimi i atij i cili zemrën e ka shfrytëzuar në rrugë të drejtë, si dhe ka fituar kënaqësinë e Zotit.
Devotshmëria e drejton njeriu nga errësira drejt ndriçimit dhe shpëton atë nga vështirësitë. Padyshim se ata të cilët ndjekin rrugën e devotshmërisë, Zoti i madhëruar nuk i lë vetëm në përballje me problemet dhe vështirësitë, duke i ndihmuar atyre në zgjidhjen e problemeve. Në Kur'anin e Shenjtë ajeti 2 surja Talak thuhet: Secili që ndjek rrugën hyjnore të devotshmërisë, Zoti i madhëruar i siguron atij rrugën e shpëtimit. Në kohën kur Abu Dharr, shoku i profetit sallallahu alejhi ve sellem, u dëbua nga Medina në rajonin Rabdhe, Imam Aliu alayhiselam shkoi për ta shoqëruar dhe i fati: Dije se nëse qielli dhe toka i krijojnë probleme njerëzit, nëse ai ta ndjek rrugën e devotshmërisë, Zoti do t'i krijojë dhe siguroj rrugën e shpëtimit. Prandaj ti duhet të mëshirohesh vetëm me të vërtetën dhe të friksohesh vetëm nga e pavërteta. Imam Aliu alayhiselam në thënjet e tij ka numëruar karakteristikat morale dhe shpirtërore të njerëzve të devotshëm. Ai në ligjëratën 193 të Nahjul Balagas, e cila është e njohur me emrin ligjërata Homam, ka numëruar më shumë se 100 karakteristika të njerëzve të devotshëm. Disa prej tyre janë rreth lidhjes së tyre me Zotin, disa rreth marrëdhënieve të tyre me të tjerët, ndërsa një pjesë e tyre i përkasin marrëdhënies së tyre me vetveten. Imam Aliu alayhiselam marrëdhënien e njerëzve të devotshëm me Zotin e vlerëson si rezultat të njohjes së të vërtetës. Ai në një rast ka thënë: Krijuesi në zemrat e atyre është kaq i madh saqë çdo kusht tjetër në shikimin dhe mendjen e tyre është i vogël dhe i pavlerë. Kjo thënie e shkurtër dhe e thellë shpjegon rrënjët e shumë prej karakteristikave morale dhe shpirtërore të njerëzve të devotshëm, ndërsa tregon se dashuria ndaj Zotit aq shumë ka kapluar zemrat e tyre, saqë në zemrat e tyre nuk ka mbetur vend për ndonjë dashuri të kësaj bote. Çastet më të ëmbla të jetës së njerëzve të devotshëm janë atëherë kur ata janë të përqendruar vetëm në Zot dhe shpalosin fshehtësitë në zemrave të tyre për Zotin. Ata kërkojnë falje duke derdhur lot pranë fronit hyjnor. Imam Aliu alayhiselam në këtë ligjërat gjithashtu ka folur edhe për lidhjen e sinqert dhe të afërt të njerëzve të devotshëm me Krijuesin dhe kanë thënë: Ata gjatë natës ngritën në këmbë dhe lexojnë Kur'anin e Shenjtë me vëmendje, dhe duke menduar rreth të vërtetave kuranore, kërkojnë shërim për dhimbjet e tyre shpirtërore. Gjatë leximit të Kuranit,
kur ata të arrinë në të një ajet që fletë për shpërblimin e besimtarve. Dëshurohen ato ajete dhe shpirti i tyre fluturon prej gëzimit. Ata janë aq të sigurt në thënjet kuranore, thuaj se ato shpërblime hyjnore, tani i kanë para syve. Ndërkohë kur ata lexojnë ndonjë ajet i cili flet për frikën ndaj Zotit, e dëgjojnë ata aq shumë me vëmendje, sikur në ato çaste të dëgjojnë thirrjet dhe rënkimet e atyre që janë futur në zjarrin e ferrit. Më pas, ata përkulen në ruku, dhe më pas vendosin kokën në sejdë, duke u përulur në tokë, dhe kërkojnë nga Zoti të çlirohen nga dënimi hyjnor dhe zjarri i ferrit. Imam Aliu alayhis salam në një thënie tjetër flet për veprat e njerëzve të devotshëm, duke i cilësuar ata si njerëz të durueshëm, bamirës dhe të devotshëm. Ai thot: ata gjatë ditës janë njerëz të ditur dhe bamirës, por kur të bjerë nata, ata me të gjithë vullnetin dhe përqëndrimin janë të zhytur në falënderimin e Zotit. Kur të vijë agimi, ata të gjithë vëmendjen e përqendrojnë në përmendjen e Zotit. Ata e kalojnë natën duke u frikësuar, ndërsa në agim zgjohen të gëzuar. Ata janë të frikësuar nga neglizhenca e natës dhe të gëzuar nga mirësia dhe mëshira hyjnore, e cila i ka përfshirë ata.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.